stvari i temelje onoga što mi verujemo i svako od nas je to mnogo puta ponovio. I to je jedna od stvari koja je stvarno u temelju, temelj vere vernika ove poruke zadnjega vremena. To su dela apostolska 2.38. A Petar im reče, pokajte se i da se krsti svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje greha i primit ćete dar Svetoga Duha. Nebeski Oče, dragoceni spasitelju, Gospode Isuse Hriste, evo nas u tvojoj prisutnosti ovoga popodneva. Oče nebeski, mi znamo da krv Isusa Hrista još uvijek posreduje za njegovu nevestu ovdje na zemlji. Mi smo tako sretni i tako zahvalni zato što je to istina. Tvoja dragocjena sveta krv prolivena na Golgoti i ovoga dana i ove večeri i ovoga popodneva ima istu moć i ona može da očisti svaku srce i ona može da oprosti svaki greh. Oče nebeski, ova zapovest koja je ovdje data rečima apostola i proroka Petra, da se mi pokajamo i da se krstimo u tvoje ime, Gospoda Isusa Hrista, ona i danas ima svoju silu i snagu i ona i danas daje rezultat. Oče, tako smo srećni zato što je to istina i što smo prošli kroz to, što smo prošli kroz pokajanje, kroz krštenje u ime Gospodnje, Oče, tako smo zahvalni što si nam dozvolio da to uradimo u ovoj zadnjoj generaciji. Tako smo srećni i zahvalni što smo izašli iz Babilona i njegovih obreda i tradicija i krštenja u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, kada su uzeli titule umjesto imena. Oče, po tvojoj milosti mi to nismo uradili u ove zadnje dane i mi smo zahvalni zbog toga.
Aleluja.
Oče nebeski, mi te blagosiljamo i proslavljamo te zbog toga zato što si ti poslao istinu u ovim zadnjim danima, poslao si prorocku službu u ovim zadnjim danima, koja je otvorila sve tajne koje su bile zapečaćene od prepostanka sveta. Oče nebeski, neka je tebi slava i hvala, Oče nebeski, mi predajemo službu u tvoje ruke, u ime Isusa Hrista, možete reći. Dakle, ovo je... Imaš opresavno? Ovo je, dakle, jedna od stvarno temeljnih stvari, ja sam rekao, u stvari, temelj naše vere. Dakle, vera svakog vernika poruke je bazirana na ovom, zato što je to njen osnovni temelj, ona osnova iz koje se sve gradi ostalo, a to je pokajanje i krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. Dakle, to je jedan biblijski način krštenja, pokajanje i onda krštenje u vodi u ime Gospoda Isusa Hrista. I sa toga temelja mi možemo graditi dalje svoje duhovno iskustvo. A sada ja ću danas na ovoj službi staviti jedan naglasak ne na sam čin vodokrštenja, jer verujem da nam je to svima jasno, nego ću uzeti ono što je apostol Petar također ovdje izgovorio, što je zapisano u ovom stihu, i naglasak ću staviti na ono što je rekao i primit ćete dar Svetoga Duha. A posebno želim da navedem ovo i primit ćete. Dakle, i primit ćete dar Svetoga Duha. Postoji jedna stvar u hrišćanstvu, jer cijelo hrišćanstvo je bazirano na onom, na jednoj jednostavnoj stvari. Prihvatanju onoga što je Gospod Isus Hrist uradio za nas na Golgoti. I sada kada je ovdje rečeno i primit ćete, mi dolazimo na tu temu da svaki verni, svaki hrišćanin danas, posebno onaj koji će ići u uznesenje, koji je verni poruke zadnjega vremena, on je spasen zato što je prihvatio Isusa Hrista, on ima Svetoga Duha ili dar Svetoga Duha zato što je primio dar Svetoga Duha. Svi oni koji su izlečeni svojom verom su izlečeni zato što su prihvatili božansko izlečenje koje je za njih pribavljeno na Golgoti. I sve hrišćansko iskustvo danas se bazira na prihvatanju onoga što je urađeno za nas. I to je jedna velika razlika od tradicionalnih religija i načina i tradicionalnog načina na koji ljudi pokušavaju da služe Bogu, pokušavajući da izgrade sami neku svoju ličnu duhovnost, pokušavajući sami sebe da načine duhovnim, pokušavajući nešto da urade svojim trudom i svojom snagom, ali samo hrišćanstvo upravo nije to. Hrišćansko iskustvo je bazirano na jednoj jednostavnoj i univerzalnoj stvari, a to je prihvatanju Hrista kao svog spasitelja, prihvatanju njegovih darova koje je on pribavio za nas na Golgoti, i mi danas imamo sve ovo što imamo zato što smo čuli, prepoznali i primili dar Gospodin. I tu nastaju osnovni problemi sa hrišćanskim iskustvom i sa jednim praktičnim hrišćanskim životom. Znači, mnogi ljudi pokušavaju danas da žive na svoj način i svojim trudom, pokušavajući da dostignu neke svoje lične standarde ili biblijske standarde duhovnosti, i kada to rade i kada idu tim putem, uvijek promaše cilj, zato što hrišćanstvo, ponovo kažem, nije svoj lični trud, nego jedno jednostavno prihvatanje onoga što je Isus uradio za nas. I kada mi dolazimo ponovo do Svetoga Duha i kada dolazimo do ove stvari koje je ovdje izgovorena, i primit ćete dar Svetoga Duha. Sada osoba, kada se pokaja, ona se pokajala i sve što se tiče Boga je rešeno. Svaki vaš greh je oprošen ako ste se vi iskreno pokajali, ako ste vi načinili svoje iskreno priznanje, ako ste jednom rekli, to je završeno što se Boga tiče, on to više ne želi čak ni da se seća, niti želi da se vi više molite u vezi toga, niti želi da se vi prisjećate toga, niti želi da se vi stalno vrtite u krugu na tu temu, ako ste vi nešto priznali, on je to jednostavno zaboravio zato što je to njegova savršena volja. Dakle, pokajanje je nešto što nam je Bog dao kada mi dođemo, priznamo i završimo sa tim. Mi ne moramo da se vraćamo na te stvari, mi ne moramo da se vraćamo na te probleme, mi ne moramo da se vraćamo na te teme, mi smo to ostavili iza sebe. Pokajanje znači priznati greh i pokajanje također znači ostaviti to iza sebe. Dakle. Pokajanje znači to također ostaviti iza sebe. Znači, to je ono što pokajanje jeste. Dakle, nije da se mi stalno vrtimo u krug sa jednom temom, nije stalno da se mi bavimo grehom, to je znači priznati i ići dalje, priznati i ostaviti to u moru zaborava, priznati i ne okretati se nazad za stvarima koje su urađene. Vi ih nikada ne možete promijeniti, vi vaše greške nikada ne možete ispraviti, vi ne možete uraditi to na taj način, vi možete uraditi jednu jednostavnu stvar, vi možete da to priznate Bogu, da zaboravite to i da idete bar dalje. Zato što i Gospod Bog zaboravio. I vi znate da je to sama srž ove poruke. Pravrakam je rekao da je video je tu viziju da je Bog stavio njegove greke u more zaborava i on je to upravo uradio, on će to uvijek uraditi i kada vi se pokajete, on zaboravlja vaše greke, on zaboravlja vaše greške i vi treba da se okrenete od toga, vi treba da gledate u budućnost, a nikako da gledate unazad, zato što hodanje u hrišćanskom iskustvu nije hod unazad i nije osvrtanje na ono što je bilo, nego mi gledamo na stvari koje dolaze. Dakle, hrišćansko iskustvo, ono što je bilo jučer, ono što je bilo protekle godine, ono što je bilo je jednostavno završeno. Postoji samo jedna stvar da se loše stvari isprave, a to je da se pokajete i kada to uradite, zaboravite na to i gledajte napred i idite dalje, zato što vi ostavljate ono što je bilo loše iza vas. A onda krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista, to je jedna stvar koju mi obavljamo tako što uđemo u reku, što uđemo u duboku vodu i zato što cijelog čovjeka podronimo u ime Gospoda Isusa Hrista i to je taj svečani čin koji smo mi uradili i to je jedna od najvažnijih stvari koje smo uradili u životu. Ali sad postoji i treća stvar koja je ovdje rekla, i primit ćete dar Svetoga Duha. Dakle, i primit ćete dar Svetoga Duha. Dakle, i primit ćete dar Svetoga Duha, pošto ste se pokajali, pošto ste se krstili u vodi u ime Gospoda Isusa Hrista, e sada treba da napravite i vaš sljedeći korak, a to nije da se trudite da nešto postigne, nego da jednostavno dođete u veri pred oltar Gospodnje i kažete, a sada Gospode Isuse Hriste, ja verom prihvatam da imam Tvoga Svetoga Duha. Ja verom prihvatam da sam kršten Svetim Duhom, ja verom prihvatam da Sveti Duh sada živi u meni, ja verom to prihvatam, Gospode, jer tvoja riječ nikada ne može izneveriti. Ti si rekao, pokajte se, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. I onda kada verom iskoračite na taj teren, onda vi uzimate ono što je Bog obezbedio za vas. Ono što je Bog obezbedio za vas na Golgoti sada postaje vaša svojina, vaše pravo i vi koristite vaše pravo i vi dođete pred Boga i kažete, Gospode, ja sada to prihvatam za sebe, Gospode, ja sada to prihvatam u svom ličnom životu, Gospode, ja sada verom to uzimam, Gospode, ja sada imam Svetoga Duha, Gospode, ja sam sad kršten Svetim Duhom i od ovoga dana, od ovoga trenutka ja idem napred i ja nikada više neću da se ozvrćem unazad i ja nikada više neću da poreknem svoje priznanje. Dakle, to je ta važna stvar. Dakle, mi prihvatamo ono što je Bog uradio za nas i onda kada je Vilijam Rakam bio u molitvenim linijama za bolesne, kada se on molio za bolesne ljude i kada su bolesni, smrtno bolesni ljudi prolazili pored njega jedan za drugim i kada su tajne njihovih srca i njihove bolesti bile otkrivene i kada su se sva ta silna čudesa u tim molitvenim linijama dešavala, kako je jedan bolesnik prolazio, kako je jedan čovjek prolazio, pa onda vizija je došla i Vilijam Rakam bi mu rekao njegovo ime, prezime, ko je, odakle je, zašto je došlo, kod koga lekara je bio. Često im je rekao njihova imena i broj ulice i broj stana u kome su oni živjeli i to je bila jedna serija nadprirodnih čudesa koja su se dešavala u toj molitvenoj liniji. Čudo za čudom, vizija za vizijom, proroštvo za proroštvom. Bog je bio prisutan na tome mjestu i kada su se sva ta čuda desila, prorok kaže, da li vi sada prihvatate Isusa Hrista kao svog ličnog iscelitelja? Da li vi sada I sva ova čuda su vama demonstrirana i vama je rečeno kako se zovete i vama je rečeno kakvi su vam gresi i vama je rečeno od kakve bolesti bolujete i vama je rečeno što sa vašim životom nije u redu i sve ste vidjeli i on ih je pitao, gospođo, mi se ne poznajemo, ali da li je ovo što sam ja vama rekao istina? I ljudi su govorili i rekli su da, istina je, sve ono što je bilo pod tim prorockim duškom izgovoreno i rečeno bila istina. I onda na kraju svega toga prorok pita njih, da li vi sada, poslije svih ovih čudesa koje ste vidjeli, prihvatate Isusa Krista kao svog ličnoga iscelitelja? I cijela stvar sa njihovim izlečenjem bila je bazirana na tome da li će oni izaći iz toga molitvenog reda i da li će prihvatiti verom i reći: Isuse, ti si izlečio sve moje bolesti, Isuse, ti si moj lekar, Isuse, ti si lekar koji leči sve moje bolesti, od ovoga dana pa nadalje ja to verujem, od ovoga dana ja to primam i prihvatam, od ovoga dana ja to nikada neću da poreknem, od ovoga dana ja sa verom idem samo napred, od ovoga dana nikad više neće čuti da ja kažem da sam bolestan, niko nikada neće čuti od mene da ja kažem da ću ja umreti i da će mi se nešto loše desiti, nikome ništa loše neću reći o svojoj budućnosti, zato što od ovoga dana ja prihvatam da si ti moj lekar i da si na krstu Golgoti izlečio sve moje bolesti i zato što ja to prihvatam ti ćeš delovati na bazi toga. A bez toga prihvatanja ljudi se nikada neće pomeriti sa te ostale tačke, zato što je Bog obezbedio sve stvari, ali vera je način da mi to primimo u svome životu i da to donese rezultat. Vera je način da mi to prihvatimo u svoj život i da to donese rezultat. I celo hrišćanstvo je, dakle, to je jednostavno prihvatanje i to je prorok ponovio stotinama i hiljadama i desetinama hiljada puta. Da li vi sada prihvatate, da li svi u ovoj sali, na ovoj službi prihvatate Isusa Krista kao svoga iscelitelja? Kada su mu grešnici došli i kada je neko trebao da dobije spasenje, on je rekao: da li vi sada prihvatate Isusa Krista kao svoga spasitelja? Da li ćete sada vi iskoračiti verom i reći: ja verujem, Isuse, da si ti mene spasio? Ja verujem, Isuse, da si ti za mene umro na krstu Golgote. Ja verujem, Isuse, da si ti zbog mene bio u paklu. Ja verujem da si ti zbog mene pastio. Ja to primam sada u svoj život. Ja kažem, to je istina u mome životu i to je jedno lično prihvatanje onoga što je Bog uradio za nas. Mnogo puta se mi udaljimo od toga i mnogo puta ljudi pokušavaju svojim vlastitim načinom i mnogo puta ljudi zamene svoj trud za jednostavno prihvatanje. I mnogo puta ljudi se obeshrabre u tome, mnogo puta ljudi misle da to nisu dobili, mnogo puta ljudi to odlažu u nekakvu budućnost, ali ako ćete vi prihvatiti dar krštenja Svetim Duhom, ako ga slučajno nemate, onda nemojte to odlagati ni jedan jedini minut, onda to nemojte odlagati ni jedan jedini dan, uradite to sada, zato što je Biblija rekla: ovoga trenutka je dan spasenja, ovoga trenutka je vreme da se neke stvari odluče i reše, ovo je trenutak kada mi to treba da uradimo, a to ne može uraditi niko umjesto mene i to također ne može uraditi niko umjesto vas. Sada, da bi te stvari postale delotvorne u vašem životu, potrebno je da to vi uradite za sebe. Mnogi ljudi dolaze kod drugih ljudi očekujući pomoć i to je do samo jedne mere ispravan put. Sada, ima jedna stvar koju je brat Biskal rekao jednom starom propovednu sa početka 20. veka na tim velikim kampovima i tim velikim službama probuđenja koje su se dešavala u to vreme. Došao je jednostavno jedan grešnik posle tih serija službi i jedne noći je došao i zakucao na vrata hotelske sobe jednog propovednika i rekao je: bastore ili propovedniče, da li, ili poštovani, kako oni to kažu, da li ćeš se ti moliti za mene? I propovednik mu je otvorio vrata i rekao je: klekni i moli. Ne radi se o tome da se ja molim za tebe, radi se o tome da se ti moliš sam za sebe i radi se o tome da ti izravnaš račune sa Bogom i radi se o tome da ti prihvatiš Isusa Hrista. Što se tog samoga propovednika tiče, on je to uradio za sebe pred 20, 30, 40 godina, on je završio sa tom pričom, ali tu je bio jedan mladi čovjek i njemu je trebalo spasenje i ničija molitva tu neće puno pomoći. Vama nešto treba od Boga, vi dolazite kod Boga, vi prihvatate od Boga i Bog vama daje. I zato je ovo nevestino vreme, kao i svako drugo vreme, vreme jednog ličnog ili individualnog odnosa između svakoga pojedinca i njegovoga Boga. Ovo nije vreme kada vam treba posredništvo nekakvih velikih ljudi. Ovo nije vreme kada vam treba posredništvo nekakvih velikih imena. Ovo vam nije vreme kada treba vam savjet nekih prepametnih teologa. Ovo je vreme kada vi, kao i u svakom drugome vremenu, morate doći sami pred Krista, morate sami se izmiriti sa Bogom, morate sami svojom vlastitom voljom prihvatiti njega kao svoga spasitelja, morate prihvatiti njegovog svetoga duha i nastaviti da idete tim putem. Sada postojalo je par stvari koje su ljudi morali da urade i onda znate kada je bogati mladić došao pred Gospoda Boga, pred Gospoda Isusa Krista i on je rekao ja držim sve zapovesti, sve moguće zapovesti koje su rečene u Mojsijevom zakonu i sve zapovesti koje su dodane Mojsijevom zakonu i sve ono što je Mojsije rekao ja držim i sve ono što su teolozi rekli ja držim i sve ono što je moja crkva rekla ja držim i ono što je moj farisej i sveštenik u toj crkvi rekao ja i to držim i sve moguće zapovesti koje je Mojsije dao i sve zapovesti koje je crkva dala i sve zapovesti koje su sveštenici dali i sve zapovesti koje sam ikada čuo da dolaze od tebe Bože ja te stvari držim i poštujem od rane mladosti. I Isus je rekao samo jednu stvar. Ali sada ti nedostaje samo jedno. Prodaj sve svoje imanje i sledi me. I sada nećemo samo se držati na prodaji njegovog imanja, ali pogledajte šta Isus traži. Sledi mene. Tako odluka da krenete hrišćanskim putem uvek je to sledi me, ne samo danas, ne samo ovoga dana, ne samo ovoga popodneva, sledi me i neka tvoja odluka se dokaže jednom istrajnošću u budućnosti. Ako vi nikada nešto prihvatite od Boga, vi morate na tome istrajati, zato što ne radi se o tome i hrišćanstvo i prihvatanje Božjih blagoslova nije jedna samo usluga gdje vi uđete, uzmete nešto i tog trenutka koristite. Da bi nešto od Boga postalo delotvorno, vi to morate prihvatati, a onda istrajati na tome putu i slediti taj put i nikada ne odustati od tog puta, sve dok to ne donese jedan zadovoljavajući rezultat. Ako čovjek ima problema sa svojim zdravljem i ako je zaključio da hoće da ide putem božanskog izlečenja, jer mu ni jedan drugi put ne deluje razumno i nema drugoga puta koji to može da uradi i zna da ne postoji više ni jedan drugi put osim puta vere, onda znate što treba da uradi tu jednostavnu stvar, da prihvati Isusa Hrista kao svoga lekara i da kaže tvojim ranama ja sam izlečena osoba, tvojim ranama ja sam čovjek koji je bio bolestan ali sada je zdrav, zdrav zbog krvi koja je prolivena za mene na Golgoti, ja uzimam to kao moj lični blagoslov, ja uzimam to kao moj lični dar i ja od danas idem ovim putem Bože i ja neću prestati da idem tim putem, ja se neću okretati sa toga puta i ja neću pokreknuti kada se prva prepreka pojavi, ja nastavljam sa tom verom, ja idem u toj veri dalje, ja idem u toj dobroj veri napred i ja se nikada Gospode Bože neću zaustaviti i nikada se neću okrenuti nazad sa toga puta. I kada čovjek ide tim putem, on će na kraju toga puta vidjeti rezultat svoje vere. Nijedan čovjek u Bibliji koji je išao putem vere nije vidio rezultat svoje vere istoga dana kada je prihvatio tu veru. Nijedan čovjek koji je došao do Isusa Krista nije vidio rezultat krštenja Svetim Duhom istoga trena kada je rekao ja ti verujem. Svi su oni morali da ga slede izvesno vrijeme, svi su oni morali da ga slede do izvesnoga mjesta i kada je došlo od Boga određeno vrijeme, taj rezultat se pojavio samo za one koji su prihvatili, samo za one koji su sledili i za one koji su istrajali na tome putu. To su te važne stvari i ti važni postulati hrišćanske vere. Abraham nije vidio rezultat svoje vere istoga dana kada je poverovao Bogu. Znate šta? To je bio dan koji je promijenio njegov život. To je bio dan kada je Bog se bio zadovoljan sa Abrahamom. Bog je rekao bit ćeš otac mnogim narodima. Tog dana Abraham je poverovao Bogu i Biblija kaže to mu je bilo prihvaćeno u pravdu. Bog je njega proglasio pravednim čovjekom, ali on to dete nije dobio dana kada je poverovao. On je sledio put vere, on je išao putem vere napred i kroz dosta dug niz godina on se nikada nije okretao sa toga puta, ali na kraju toga puta on je imao rezultat svoje vere. Ono što je verovao, to mu je bilo darovano. Ista stvar je i danas sa hrišćanstvom, zato što prihvatiti Isusa Hrista je prvi i osnovni korak, prihvatiti da je vaša molitva odgovorena je prva i osnovna stvar, ali onda nepokolebljivo istrajte na tome i nemojte nikada dozvoliti da ikada poreknete da se to desi. Sada ma šta se dešavalo u životu Abrahama, vi njega niste mogli čuti da kaže ja neću biti otac svojih naroda. Ma kakve su okolnosti njegovog života bilo, on je nastavio da priča svoju priču. I dakle, i vi imate svoju priču, i vi pričajte svoju priču, i vaša priča je vaša vera, i nastavite da idete sa tom verom, i kada dođe od Boga određeno vreme, vi ćete vidjeti rezultate, vero? Sada prihvatanje je ta važna stvar. Dakle, ako ti kažeš, ako ti to kažeš, Bog je rekao njima jednoga dana da bace svoje mreže u more i Petar je rekao, mi smo ulovili celu noć i mi smo ulovili, ništa nismo ulovili, ali zato što ti to kažeš i zato što si ti to rekao, mi ćemo to uraditi. Ista je stvar i sa vašim izlečenjem, ista je stvar i sa vašim spasenjem, ista je stvar i sa vašom molitvom, ista je stvar sa bilo čim što Bog ima za vas. Zato što Bog kaže da vas je izlečio, vi to verujete. Zato što je Bog rekao da vas je spasio, vi to verujete. Zato što je Bog vama rekao da se pokajate, vi ste se pokajali. Zato što je Bog vama rekao da se krstite u ime Gospoda Isusa Krista, vi ste se krstili. I vi nastavite da idete tim putem, vi slijedite taj put, vi se ne okrećete nazad i na kraju toga puta ćete uvijek imati rezultat vaše veće. A to je jedna veoma važna stvar, posebno za laodikejsko vreme, zato što mi živimo u jednom vremenu koje možete okarakterisati na razne načine. Vi možete reći puno stvari o ovom vremenu i hiljade stvari su mu mi rekli o njemu i hiljadu puta mi ponavljamo tu istu priču kako je ovo najgore vreme od svih vremena, kako je ovo najnadmoralnije vreme od svih vremena, kako je ovo najčudnije i najstupidnije vreme od svih vremena, ali postoji još jedna važna karakteristika ovoga vremena, to je najnestrpljivije vreme od svih vremena. Ovo je vreme, laodikejsko crkveno doba je vreme kada ljudi žele da imaju sve i da ono što žele dobiju odmah istoga trenutka kada zatraže. I u duhovnom smislu to je jedno izuzetno nestrpljivo vreme. Zato što je ovo vreme u kome vernici, hrišćani imaju malo strpljenja da čekaju na obećanje. Bog je nama, kaže brat Rakam, dao velika i čak je rekao da nam, dao nam je prekomerna obećanja. Ali i ovo je vreme koje je karakteristično po tome da ljudi ako to ne dobiju danas, ako se ta stvar nije desila sada, oni izgube veru, oni osjećaju pad vere u svome životu, oni dožive jednu konfuziju u svojoj glavi i oni misle da ako se nešto nije desilo sada, da se neće desiti nikada i umjesto da vreme jača njihovu veru, dolazimo do jednoga paradoksa, da vreme prolazi i da vera ljudi umjesto da jača, ona biva sve slabija i slabija. Pa tako mi danas imamo nešto što je, čini mi se, nije bila karakteristika svih vremena. Danas kada prođete kroz razne hrišćanske crkve, vi ćete vidjeti da kako vreme prođe, 10-15 godina, cijela postava ili garnitura crkve se promijeni. Danas da uđete u neke crkve gdje ste bili pre 20 godina, vi ne bi našli stare likove, vi ne bi našli stare ljude, vi ne bi našli, vi bi se iznenadili, sve su novi ljudi. Došla je jedna nova generacija. Došli su jedni novi ljudi, onda se zapitate, pa dobro, a gdje su oni ljudi od pred 20 godina kada sam ja prvi put nogom kročio u tu crkvu? Pa gdje su ti ljudi? Šta se desilo sa tim ljudima? Hej, pa ja nijedno 10 godina nisam dolazio u tu crkvu zbog nekih razloga i sada se pitam, i sada se zaista pitam, pa gdje su ti ljudi koji su bili ovdje u tome vremenu? Je li sve nova list? I onda kada počnete da se raspitujete i prisjećate jednoga po jednoga, pa gdje je taj čovjek? E, njemu se ovo desilo, negdje na tom putu on je odustao i vidite, on čak više nije ni vernik, on čak nije ni hrišćanin, što se desilo? On je krenuo jednim ispravnim putem, jer hrišćanstvo jeste ispravan put, ali negdje na tome putu on nije imao vremena i strpljenja da čeka na Boga. Negdje na tom putu on nije imao vremena i strpljenja da čeka na Boga, i njegov život je doživeo brodolom, ne zbog nedostatka ispravnog početka, on je dobro krenuo, ali on je doživeo brodolom zato što nije imao vremena i strpljenja da čeka na Boga. A sada to nije jedan čovjek, to je cijela jedna generacija. Danas u ovoj Laodikeji mi imamo generacije razočaranih ljudi koji su nešto krenuli da dobiju u hodu i životu sa Bogom, a onda ih je vrijeme toliko razočaralo da danas teško možete da ih nazovete i hrišćanima. Danas teško da oni žive bilo kakvu vrstu hrišćanskog života, danas hrišćanstvo teško da je išta imalo važno za njih u životu, ali kada su krenuli, krenuli su dobro. Kada su krenuli, krenuli su čak pomalo euforično. Kada su krenuli, zaklinjali su se da nikada neće odustati, ali kako je vrijeme prolazilo, nešto se tako promijenilo u njihovom životu da ih je nateralo da odustaju. Zato što nije išlo u životu ili hodanju sa Bogom, u njihovom vlastitom životu, nije išlo onom brzinom i onim načinom na koji su oni to zamislili. Sada Abraham, kada je čuo obećanje da će imati sina, on zaista u tom trenutku vjerovatno nije mislio da ga mora mnogo decenija čekati. On u tome trenutku nije znao da treba da ostari da bi to obećanje bilo ispunjeno. On nije znao, on je mislio da će to sve ići mnogo brže nego što je išlo. On nije znao, niti je mogao da pretpostavi, čak i da sanja, da će Bog dozvoliti da on ostari i da će onda kao starome čovjeku promijeniti njegovo telo, da će ga vratiti ponovo u fazu mladosti i njegovog vladalačkog života i njega i Saru. Nije mogao da zamisli šta će se sve dogoditi, nije mogao ni da sanja koliko će vremena proći, ali znate šta? On nije odustao. On nije odustao i zato što nije odustao, on je dobio blagost. Zato što nije odustao, on je dobio blagoslov. Zato što je išao putem koji treba da se ide. Zato što je išao hrišćanskim putem, on je došao do rezultata. Zato je postao jedan od najvećih ljudi koji su ikada hodali ovom zemljom. Zato je postao jedan od najvećih ljudi koji su životi zapisani u Bibliji. Zato što je vjerovao i zato što nije odustao. Sada Biblija kaže da je on, kako je vrijeme prolazilo, bio ojačan u veri, dajući slavu Bogu, znajući da Bog ne može izneveriti, nego da će uvijek stajati iza onoga što on kaže. I naše životno iskustvo također mora da se poklapa sa Abrahamovim, zato što mi imamo danas jednu predstavu hrišćanstva u ovom laodikejskom crkvenom dobu, da je hrišćanstvo, kada krenete putem hrišćanstva, vi idete upravo stazama posutim cvećem. Vi idete kroz život gdje će sve biti ružičasto, vi idete kroz život gdje nikada neće biti problema i tako ljudi danas, tako denominacije predstavljaju današnje hrišćanstvo, ali to nije Božji put, to nije biblijsko obećanje, to nije nešto sa čim je Biblija se slaže. Dakle, put hrišćanstva je put odricanja, put borbe, put uspona i padova, put velike borbe i na kraju toga puta imat ćete rezultat.
Amen.
Mnogi ljudi predstavljaju hrišćanstvo kao život bez problema. Mnogi ljudi misle da biti hrišćanin znači nemati problema. Mnogi ljudi misle da biti hrišćanin znači nemati nekakvih slabih dana u životu i slabih trenutaka u životu. Mnogi ljudi misle da ako su hrišćani ne smiju da imaju financijske probleme. Mnogi ljudi misle da je hrišćanstvo život bez problema, ali hrišćanstvo je put borbe, hrišćanstvo je put hodanja sa Bogom, hrišćanstvo je put čiji se rezultat vidi tek na kraju. Hrišćanstvo je put čiji se rezultat vidi tek na kraju. Sada kada pogledate Noja i njegovo čekanje na Božje obećanje, kada pogledate koliko dugo je on morao da čeka na obećanje, pa čak i u danu kada je Bog zatvorio vrata barke u kojoj je bio on sa svojom porodicom, ljudi su gunđali, ljudi su, čak i njegova porodica je govorila da je on pogrešio, on je morao da čeka na Boga, čak i u vrijeme kada je bio zapečaćen u barci. I mi danas moramo da čekamo na Boga, zato što postoji jedno vrijeme, i mi, ja vjerujem, čak i brat Rakan je o tome govorio, ima jedna propovijed koju bi svi mi trebali da ponovo pročitamo, a zove se Budi siguran u Bogu. Od trenutka kada Bog da nekakvo obećanje, do trenutka dok se to obećanje ne ispuni, Bog testira čovjeka.
Amen.
Bog testira čovjeka, Bog vas testira, Bog mene testira, Bog testira svakoga čovjeka koji je sin Božji, jer svako onaj koji je sin Božji treba da bude iskušan da li će stajati na obećanju, da li će stajati na reči Božjoj. I kada vi prihvatite obećanje Božje u vaš život i kada vi kažete da je Bog vama nešto dao i kada vi kažete da vas je Bog izlečio, Bog će vas testirati. Mnogo puta vi testirate ljude oko sebe, mnogo puta vi testirate hrišćane oko sebe, Mnogo puta vi hrišćanima pravite probleme ili drugi ljudi hrišćanima prave probleme i kažu ovako, ako je to hrišćanin ili ako je to hrišćanka, ona će ovo istrpeti. Ali onda kada trebate Boga i kada prihvatite Božji blagoslov i kada prihvatite nešto od Boga, je tada Bog testira vas.
Amen.
Tada Bog testira vas. Tada Bog testira vas. Nekada ljudi testiraju ljude, ali ovo su Božji testovi i onda brat Brahan kaže, budi siguran u Boga. Budi siguran da je Bog Bog. Kada Bog da obećanje, kada nešto kaže, to je veliki trenutak, ali onda izgleda posle toga trenutka da se sve utišalo, onda izgleda da je posle toga trenutka sve jedna tišina, onda izgleda da je sve jedno mrtvilo i da se ništa ne dešava, ali prorok kaže, kada je to mrtvilo nastupilo u vašem životu, kada izgleda da Bog ništa ne radi, kada izgleda da se ništa ne dešava, to je vreme kada Bog vas testira i u tom vremenu vi treba da budete sigurni da je On i dalje Bog i da će On stajati iza svoje reči. Baš u vremenu kada se ništa ne dešava. I on je u toj poruci, budi siguran o Bogu, govorio o izraelskoj deci koja su bila bačena lavovima. On je govorio o svim tim koji su bili bačeni u veliku vatru. I on je govorio kako dok je vatra se zagrevala, kako je vatra i kako se temperatura podizala, on je govorio da je izgledalo da se da vlada jedna potpuna tišina, da je Bog potpuno nezainteresovan. I svako sa strane koje je bez vere posmatrao taj događaj bi mogao reći, pa on je jedan nezainteresovani Bog. Da li je Bog zainteresovan za tebe, da li je Bog zainteresovan za mene, da li je Bog zainteresovan za ono što mi radimo, da jeste, ali on je vama dao obećanje i vi ste prihvatili njega i tada vas on testira da li ćete vi u to vreme tišine kada izgleda da se ništa ne dešava, da li ćete verovati da je on i dalje Bog, da li će on i u to vreme tišine biti vaš lični iscelitelj, da li ćete vi verovati da je on vas spasio i zapečatio Svetim Duhom i u teškim vremenima, da li ćete povući svoje priznanje, da li ćete se predomisliti, da li ćete se okrenuti nazad, da li ćete se razočarati, kako ćete vi izaći iz toga vremena tišine, je jedno veliko pitanje koje mi danas treba da postavimo sebi. Zato što vi možete u svom ličnom životu imati vreme tišine kada izgleda da je Bog nezainteresovan. Čak izgleda, ne, da bar nešto kaže. Da vam Bog kaže da je protiv vas i da grešite, možda bi vam izgleda da bi lakše podneli to. Da vam Bog pošalje nekakav savjet ili nekakav ukor i to bi istrpeli. Da vas Bog ispravi u nečemu i to bi želeli. Ali onda kada izgleda da je on apsolutno nezainteresovan, da ste ga vi molili da promeni stvari u vašem životu zato što vi to ne možete, da ste vi cijelo svoje srce stavili, da vi njemu verujete za taj problem i onda se ništa ne dešava, onda živite u jednoj potpunoj tišini, date veliko je pitanje kako ćete izaći iz te tišine. To je jedan veliki test. Da li ćete u toj tišini kada izgleda da je Bog daleko od vas, da čak i ne misli na vas, kada jednostavno ćuti, da li ćete iz te tišine izaći kao ohrabren čovjek u veri dajući slavu Bogu, kao što je otac vere Abraham uradio, ili ćete možda izaći razočarani, ili ćete možda zbog nedostatka strpljenja izaći kao slabiji vernici, ili će to srušiti vaše poverenje u Boga? Kako ćete izaći iz toga vremena kada izgleda da Bog ćuti? Kako ćete izgledati iz toga vremena kada izgleda da je Bog nezainteresovan za vas? Kako izgleda, kako ćete izaći iz toga vremena kada izgleda da je Boga baš briga da li se vama dešavaju dobre ili loše stvari? Vi iz toga vremena morate izaći, to je test. To je vreme testiranja. Čak i kada su vrata barke bile zatvorena, Bog je ćutanjem testirao noj. Znate, i možda najteži test koji jedan čovjek treba na zemlji da položi pred Bogom je test tišine, kada Bog ćuti. Noe je bio prorok, ali je Bog ćutao.
Amen.
Ćutao je, zatvorio je vrata i ćutao. Noe je sve te godine pravio tu barku da bi spasio sebe i svoju porodicu. Noe je pravio tu barku, ta barka je bila gotova. Ne, niko nije sem njegove porodice hteo da uđe u tu barku i ta porodica je ušla više iz poštovanja prema njemu nego iz ljubavi prema Bogu. Bog je zatvorio vrata i onda je ćutao.
Amen.
Jedan dan je prošao, ljudi su bili oko te barke, Bog je čutao, pa sad Noje, da mu je Bog rekao, nisi u pravu, misli da bi lakše podneo te dane. Da mu je rekao bilo šta. Noje bi to lakše podneo, ali ti 7 dana, Bog je čutao, i onda se posle 7 dana desilo ono što je rekao. I onda se posle 7 dana desilo ono što je on rekao. Od trenutka kada je zatvorio vrata barke, do trenutka kada je kiša počela da pada na ovaj svet i kada je potop zahvatio ovu zemlju, Bog je jednostavno ćutao, više nije imao šta da kaže bilo kome, ni ovoj grešnoj generaciji, niti imao šta da kaže ni svome proroku, samo je gledao da li će on u tih 7 dana tišine izgubiti poverenje u svoga Boga ili neće. A to je najteži test koji jedan čovjek pred Bogom može polagati. Vama treba nešto, vama nešto otajnički treba, dobro. Vi imate nekakav problem sa svojim zdravljem, u redu. Vama nije nešto dobro sa vašim telom, vama treba Bog. Vi bez Boga ne možete, vi ste prihvatili njega, vi ste se pokajali, vi ste se krstili, vi ste uradili sve što je trebalo da bude urađeno. I sada posle svega toga on ćuti, on i dalje ćuti, on vama ne govori, sveopšta tišina je oko vas, ni da vas ubije, ni da vas kazni, ni da uradi bilo što sa vama, on ćuti. I gleda, da li ćete vi izgubiti veru, da li ćete vi oslabiti u veri ili ćete nastaviti poput Noja da date slavu Bogu, ili ćete nastaviti poput Abrahama da date slavu Bogu, ili ćete nastaviti poput Viljama Brahama da date slavu Bogu i da kažete Bog dao, Bog uzeo. Pa znate šta je Joba izluđivalo i zašto se žalio? Zato što je Bog ćutao. No, Job je imao pitanje. I znate, svako pitanje koje je Job imao da kaže Bogu bilo je ispravno, bilo je, imao je pravo na to pitanje. Šta se sa čovjekom dešava kada umre? Vidim drveće, vidim prirodu, vidim cveće, sve se to dešava. U zimu sve to lišće opada u jeseni, onda se u proleće priroda rađa. Ali što se dešava sa čovjekom? Pitao je Job, ali Bog je ćutao. Bog je čutao. Znate što, on je Bog, ali sve vrijeme gleda šta njegov vernik dole na zemlji radi. Iz tog vremena čutanja, mnogi odu razočarani. Boga nije baš briga za mene, jer da jeste, kako on može gledati da ja patim, kako on može gledati da moja porodica pati, kako on može gledati sve probleme u mome životu, pa njega je jednostavno baš briga, on čuti. Istina je. On ćuti i gleda što se dešava u vašem srcu. Vreme prolazi i vreme je. Vreme je način na koji on testira svoju ljubav. Svi se mi možemo vratiti unazad u dan kada smo bili, kada smo prihvatili Isusa i kada smo poverovali i kako se to desilo i kako smo bili oduševljeni i kako smo se zaklinjali da nikada nećemo prestati da mu verujemo, ali onda pustite da vreme prolazi. I onda vreme je prolazilo u Efeskom crkvenom dobu i prorok kaže, apostol Jovan je napisao, ali imam protiv vas, Bog prenosi Božje reči, što si svoju prvu ljubav ostavi. Vreme je prolazilo i menjalo stvar. I to je test. I to je test. Pa ja sam bio u tim crkvama pred 20 godina i znam sa kakvom su ljubavlju i vatrom te ljudi prihvatili Isusa. Znam sa kakvim su oduševljenjem oni govorili o Isusu. Znam koliko je to bilo iskreno u njima, ali šta posle svih tih godina? Bog je ćutao. A oni umjesto da jačaju u veri, oni su otišli razočarani. I veoma je zanimljiv taj 7. pečat. Šta mako govorio o njemu, ali kada je otvoren, bila je tišina na nebu. Pola sat. Tišina je bila. Brat Brahan kaže, toliko je rekao u 7. pečatu i to imamo na trakama zabeleženo u knjizi. On je rekao, anđeli više nisu proslavljali. Ti herovini sa zaklanjenim krilima koji su vikali svet, svet, svet je Gospod Bog svemogući, su prestali svoje oltarske službe da pevaju, prestali su da pevaju pesmu. Kada prorok, nebo je bilo utišano, Bog nije ništa govorio. Na nebu, zamislite, Abraham Rakam je rekao da je nebo izuzetno bučno mjesto, na nebu je bila tišina za pola sata. I onda kada pogledate, u dani glasa sedmoga anđela završit će se tajna Božja, kao što je to on objavio svojim slugama prorocima. Glas sedmoga anđela je glas proroka Božijeg na zemlji, to je Božji glas u ovim zadnjim danima, mi znamo da to tako jeste, ali kada glas odjekuje, nema tišine. Kada glas odjekuje, jednostavno, u dane glasa sedmoga anđela, završit će se tajna Božija kao što je javio slugama svojim prorocima, i onda prorok je govorio u jednoj poruci, ja mislim zašto mi nismo denominacija, ili tako nešto on je rekao, govoreći o 18. glavi Otkrivenja, da je Bog glas proroka na zemlji pojačao na nebu, da ga cijelo nebo čuje. A tada na nebu nije mogla vladati tišina, jer je odjekivao glas sedmog anđela. Ali ja se pitam šta se dešava u tom vremenu, u tom čudnom vremenu sedmoga pečata kada je on prelomljen, kada je bila tišina na nebu, kada nije odjekivao glas proroka, kada nisu odjekivale pesme anđela na nebu, kada anđeli nisu proslavljali, kada nisu prinosili hramske žrtve, kada ništa se nije dešavalo na nebu, osim jedne tišine. A sada ako je tišina na nebu, to ne može, a da se ne odrazi na zemlji. Ako je tišina na nebu, to ne može da se ne odrazi na zemlju, i mi možemo nagađati puno o tome, ali ja samo sad želim, danas samo govorim iz ovoga ugla, ovoga o čemu mi danas govorimo. Da su mnogi ljudi zbunjeni. Jer im se izgleda da Bog ćuti. Crkve se raspadaju, Bog ćuti. Ljudi se dele, Bog ćuti. Ljudi su u konfuziji, Bog ćuti. Ljudi imaju puno svojih pitanja, Bog ćuti. Ljudi ne znaju da reče svoje porodične probleme, Bog ćuti. Ljudi imaju problema sa svojim zdravljem, Bog ćuti. Bog ćuti i gleda šta će ljudi da urade sa verom koja je jednom za ovek danas. Je posle ćutanja. Uvek je u Bibliji slijedilo ispunjenje obećanja. Kada Bog nema više šta da kaže, to je znači da je rekao sve što je ljudima potrebno za spasenje, kada im je predao celu poruku koja im je potrebna da oni žive hrišćanski život, onda on gleda šta će oni uraditi sa tom porukom. Kada im je predao veru i kada su ljudi rekli da veruju, onda on posmatra šta će oni uraditi u svome životu sa tom verom, da li će stajati kroz vreme na toj veri, da li će dozvoliti da ih najveće testiranje, a najveće testiranje za jednoga vernika nisu progoni, nego vreme. Vreme koje prolazi, a ništa se ne dešava. Vreme koje prolazi, a Bog ćuti. Vreme koje prolazi, a nema nikakvog spektakla. Vreme koje prolazi, a nema očekivanih rezultata. Vreme koje prolazi, a obećanje ne dolazi. Vreme prolazi, prolazi, prolazi. To je test. Sjetite se, pred 15 godina kada smo mi počinjali sa porukom, da nas je neko toga dana pitao, da li verujete da ćete 2010. godine biti na zemlji, malo ko od nas bi rekao da hoće. Malo ko od nas. Mi smo vidjeli da se stvari ispunjavaju, mi smo vidjeli da se pisma ispunjavaju, mi smo vidjeli da je Bog poslao proroka, mi smo vidjeli kako se svet ujedinjava, mi smo vidjeli kako se crkve ujedinjavaju, mi smo vidjeli sve te stvari, mi smo vidjeli ispunjena pisma, vidjeli smo Izrael u svojoj zemlji. Da nas je neko te 95. godine pitao da li verujete da ćete 2010. godine biti u istoj ovoj sobi i pričati istu ovu poruku i moliti se u vezi istih ovih stvari. Ne, mnogi od nas bi tada rekli do toga vremena mi ćemo sigurno biti u nebu. Ali vreme je u Božjoj ruci. Vreme je zaista u Božjoj ruci i Bog odlučuje o tome kada je taj dan ili čas. Ali hoću da primetite ovu stvar. Kada je Bog došao i rekao Abraham, bit ćeš otac mnogih naroda. I od danas tvoje ime nije Abram, nego Abraham, dodao je to Ham, što znači otac narodima. Bog se pojavio njemu i rekao mu sve što je Abraham ikada trebao da zna. Ništa više. Od tada pa nadalje, Bog se povukao i posmatrao je Abrahamov život. Posmatrao je šta će Abraham da radi sa verom koja mu je dana. Abraham je rekao, ja ti verujem. Ako ti kažeš da će ja biti otac mnogim narodima, tvoja reč će se ispuniti zato što si ti svemogući Bog. Ja znam da si ti svemogući Bog koji ne laže. Ja znam da tvoje reči nikada ne mogu izneveriti. Ja znam da si ti svemogući El Shaddai. Ja znam ko si ti i ja verujem. Ako si ti rekao da ću biti otac mnogim narodima, onda ja to hoću biti. Oni su jedno drugome toga dana rekli sve što su imali da kažu. I onda se svemogući Bog povukao u svoj mir. I možemo reći, bila je tišina na nebu za pola sata u Abrahamovom životu. Bog je posmatrao što se dešava. Abraham, ti si rekao da mi veruješ. I ja sada gledam što ti radiš. Dođe Sara jednoga jutra i kaže, Abraham, draga, da li ima neke promjene na tebi? Da li si ostala u drugom stanju? Da li možemo da se radujemo detetu koje dolazi? Ona je rekla, ne, nema nikakvih tragova da će se to ikada desiti. On je odlučno rekao, kaže, Abraham, ali bez obzira na to, ja i dalje verujem zato što znam ko mi je obećan. I sad uprosti, ti samo razmislite o tome, vama treba on da vam izleči vaše telo. Nemojte se nikada pitati da li on to hoće. On to hoće. Nemojte se pitati da li je to njegova volja. To jeste njegova volja, jer da nije ne bi otišao na krst zbog toga. Ako se nikada pitate da li je Božja volja da vas izleči, samo se setite, zbog toga, jedan od razloga zašto je išao na krst Golgote je da bi vi mogli biti zdravi i da bi mogli biti izlečeni od svake bolesti koja vas napada. I onda, kada on vama kaže, ja sam vas izlečio na krstu Golgote, a ti to veruj. Ali kada vi njemu kažete, ja ti verujem, on će se povući. On više nema šta da vam kaže. Sve što je bilo potrebno da se kaže u vezi toga, bilo je rečeno. Ti si to prihvatio, ti to veruješ, ali vreme će prolaziti i vreme će dokazati kakav je kvalitet tvoje vere. Da li je ona trenutna stvar? Da li je ona trenutna euforija? Da li je ona trenutni zanos ushićenje? Ili je to nešto što je rođeno unutra od Boga i nikada neće otići? Sad Abrahamova vera je bila takva. Jer ako to dolazi od Boga, vi to nikada, ali nikada nećete da poreknete i nikada nećete da odustanete od toga. Ono što dolazi od Boga, vera koja dolazi od Boga, čovjek od nje nikada neće odustati. Nikada se u vezi toga neće predomisliti i nikada neće da je porekne. To ne znači da vi nećete praviti svoje greške, hoćete. To ne znači da nećete imati slabe trenutke, hoćete. To ne znači da nećete imati krize. Nervozne trenutke, hoćete. Ali ako to dolazi od Boga, vi to nikada nećete da poreknete. I onda kada Bog vidi da vi istrajavate, posle vremena koje je u njegovoj suverenoj vlasti, on će vam dati ispunjeno obećanje. Zato što on nikada ne kasni i on nikada neće požuriti. A zamislite kako je to. Postoji jedna stvar čak i u našem prirodnom životu. Ako neko ne nauči određenu lekciju u školi, on je mora ponavljati toliko puta dok je ne savlada. To je ista stvar i sa Božijom decom. Ako jednom isnevere na tom testu strpljenja sa Bogom, oni će tu lekciju ponavljati sve dok je ne savladaju, zato što Bog nema drugi put. Bog nema drugi put. A to je ta važna stvar. Mi smo prihvatili. Ali zapamtite, jedno je, veliki je trenutak kada osoba dođe i kada prihvati Isusa i kaže, ja verujem da je on moj spasitelj. To je zaista veliki dan. To je najveći dan u životu svake osobe. Veliki je dan kada osoba dođe do reke ili do vode i kada je zaronjena u ime Gospoda Isusa Hrista, to je zaista veliki dan i dan za pamćen. Toga dana ćete se sjećati u nebu, ja verujem. Zato što je to zaista i uistinu veliki dan. Ali onda kada danas nešto prihvatite i kada se molite za nešto, šta god to bilo, ono što vama treba, i vi mu kažete, ja ti verujem da ćeš i to rešiti, Gospod, zapamtite da je sutra novi dan. Da je to dan u kome nećete biti na službi, da je to dan u kome neće biti nekoga da vas savjetuje, da je to dan u kome će biti puno iskušenja i muka, i onda se samo sjetite da je to dan, jedan od dana u kome Bog testira vašu vjeru. Da ćete nastaviti dalje bez obzira na sve. Bez obzira na sve. Biti istrajan sa Bogom znači imati i biti strpljiv sa Bogom, znači imati jednu veliku, pozitivnu tvrdoglavost. Sara, moja žena, je baka. Ali bez obzira na to, ja i dalje verujem da će ona biti majka našega sina, rekao je Abraham. On je ostario i on je postao starac koji je mogao da očekuje da svaki sljedeći dan ode u grob. Ali on je nastavio i rekao je, bez obzira na ovo mrtvo telo, bez obzira na ovo deformisano telo, bez obzira na ovoga čovjeka koji je jednom nogom u grobu i ne živi više na zemlji, nego hoda stenama onoga sveta, ovaj čovjek će biti otac mnogih naroda. Zato je ta upornost sa Bogom. Kada nije imao ni jedan jedini znak, kada više nije imao čemu da se nada, kada u realnom životu nije mogao da nađe ni jedan dokaz da će biti ono što je on veruje, on je nastavio po svom. Verovati znači imati ono za čega nemate dokaz. I u tome sva draži suština vera. Sada ako vi imate nešto, sada ako vi kažete, Bože, mene ovo jako boli i ova bolest je vrlo opasna, Bože, i ona je doživotna i za nju postoji samo odlaganje, a nikako lečenje, bar što se medicine tiče. Ako vi to tako kažete, onda kažete, ja verujem za tebe, Bože, da ćeš me ti izlečiti, da sam ja osoba koja je izlečena tvojim ranama, sada, da tog trenutka se desi čudo. I da vi budete zdravi. To je velika stvar. Ali, to nije vera. Kada vera, kada izlečenje dođe i kada se to desi, vera vam više ne treba. Onda imate rezultat toga. Vi ćete biti u nebu, vi ćete imati nova tela, da li je to tako? Jes. Da li mi to verujemo? Verujemo. Onoga dana kada se tamo nađemo, mi ćemo to imati i vera nam više neće biti potrebna. Vera je potrebna za one stvari koje nas čekaju u budućnosti. Bog je rekao, ja ću vam dati telo kao što je moje proslavljeno, to je obećanje. Mi smo to prihvatili verom i mi to kažemo, Gospode, mi ćemo imati telo kao Isusovo, mi ćemo biti u nebu zajedno sa Isusom, mi ćemo biti slični Isusu. I to je vera. Ali jednom kada se desi uznesenje, Jednom kada se desi ta promjena tela i kada mi hodamo u tom proslavljenom telu i kada budemo šetali nebom u tom proslavljenom telu, tada nam vera neće biti potrebna. Vi to imate. Vi ste dobili. To telo će biti rezultat vaše vere. Tako i sa izlečenjem. Vi kažete, ja verujem da sam Isusovim ranama izlečena osoba, to je vera. Vera je za stvari koje vi čekate da se desi. I onda kada nemate nikakav znak, nikakvu razumnu mogućnost da se to desi, vi nastavite da verujete i nastavite da govorite, znajući da Bog ne može lagati, da Bog koji nikada nije izgovorio ni jednu jedinu laž, neće izneveriti ni u vašem slučaju, da je on lekar koji ima 100% učinak za one koji mu veruju, da on nije izneverio ni u jednoj terapiji, da on nije izneverio ni u jednoj dijagnozi, da on nije izneverio ni u jednom slučaju, on je lekar koji leči sve naše bolesti, vrhunski specijalista za sve oblasti bola vašega tela. Kada on to uradi, vera vas dovodi u mogućnost da vi to imate. I Bog posmatra, za 5 dana vama će biti gore, ali Bog gleda na vas. Zapamtite, on ćuti i gleda. Dok ćuti, on uvek gleda i on posmatra što se dešava. Vama će za 5 dana biti mnogo gore nego sada, ali šta ćete reći toga, da? Da li ćete stisnuti svoje pesnice i početi da tupate svoju kosu? Da li ćete pesnicama udarati u jastuk i početi da žalite sami sebe? Da li ćete početi da vičete na sve oko sebe? Ili ćete podići ruke i dati slavu Bogu?
Amen.
I dok podignete ruke i date slavu Bogu, znate da se ništa neće desiti, možda još uvek, ali on gleda, mada ćuti. I on zna i posmatra. I on je svestan vašega bola. I on je svestan vaše patnje. I on je svestan je svega toga. On posmatra i gleda šta vi radite. I uvek se setite, neka vam to pomogne u takvim trenucima. Svi vernici su imali krizu. I Abraham je imao takve krize, i Abraham je imao takva iskušenja. I svi koji su služili Bogu su imali takva iskušenja, ali setite se onoga što je prorok rekao, budi siguran u Bogu. Kaže prorok, dok on ćuti, to je vreme u kome vi morate biti sigurni da je Bog, Bog. I bila je tišina na nebu za pola sata. Šta god bilo po tom tišinom 7. pečata, ma kakva bila misterija te velike tišine na nebu, ma kakva bila misterija toga, ja vam mogu reći jednu jedinu stvar u koju sam siguran, Bog je ćutao, Bog ćuti u tome vremenu, ali jednu stvar znam, Bog gleda u tome vremenu. Bog gleda u tome vremenu. Bog možda više nema šta da kaže, Bog možda više neće se vatreni stup pustiti ovdje na zemlju i anđeo gospodin iz toga vatrenog stuba izaći i doći jednome proroku i reći sve stvari koje on govorio. Bog više nema šta novo da kaže ljudima, ali ja znam jednu stvar, on svojim plamenim očima gleda na ono što njegova nevesta radi na zemlji, on gleda na njene reakcije, on gleda na njenu veru, on gleda da li ćete iz toga vremena ćutati i izaći kao razočarani ljud čovjek ili ćete izaći kao vernik koji ide kao
obećanje.
A svako od nas ima svoje vreme iskušavanja, svako od nas ima svoje vreme testiranja, svako od nas je testiran na različit način. Bog gleda. Ovoga dana on gleda na svoje ljude, ovoga dana on gleda kako oni veruju, ovoga dana on gleda na njihovu veru, ovoga dana, ovoga trenutka on gleda na vaša srca, mada možda ćuti. Ali nikada nemojte pasti na taj trik koji je đavo pokušao da stavi bratu Brakomu. A kada je brat Brakomova ćerka umirala, đavo je došao i rekao njemu, pa vidi, Bog postoji. Brat Brakom kaže da mu đavo nije u tom trenutku mogao da kaže da nema Boga, jer je već ranije brat Brakom video Boga. U viziji video je Boga. U danu njegovog obraćenja, u stvari u noći, vi znate tu priču, da je prorok iz te štale ili šta je to već bilo iz pozadine njegove kuće izašao i da je na polju žalfija video Isus. Kaže, njegov pogled je bio tako moćan da je mogao da kaže jednu reč. Ali opet toliko blag i toliko milostiv da je mogao ceo sve da spasi svoju milost. I on je stajao na tom polju od žalfije u toj mlizi i čutao je. Sa jednim takvom moćnim pogledom koji može da uništi ceo ovaj svet u velikim nevoljama, što će to i uraditi. Ali ipak toliko milosti prema njegovoj nevesti ovoga zadnjega dana, da svaki grijeh može biti opran ako je prizna. I bio je na tom polju žalfija i Vrabrakam je video Boga. A onda kada je njegova ćerka umirala, prorok kaže da đavo nije mogao da dođe i da mu kaže da nema Boga zato što ga je Brakam već video. Ali đavo je došao i rekao, dobro, ali vama može reći nema Boga. Vama može reći da uopće ima toga tvoga Boga ili toga vašeg Boga u koga vi verujete, on ne bi gledao moje muke. On bi nešto uradio da mi pomogu. I upravo je to rekao bratu Brakam. Došao je i rekao, on je Bog. Tvoja mala ćerkica umire. Ti si na službama propovedao kako je on milostrdan Bog. Ti si propovedao kako on čak leči sve bolesti. Ti si propovedao kako je on plećati svemogući Bog. Ti si govorio o tome, a sada taj svemogući Bog kojega si čak i video može ovdje doći i u jednom jedinom trenutku izgovoriti jednu reč i tvoje dete će živjeti. Kad Vrabrakam za trenutak je zastao i rekao, on je u pravu. A sada vidite, to nije bio glas đavola, to je jednostavno bilo nešto što se motalo po njegovoj glavi. Ima toliko stvari koje se motaju po našim glavama, a mi da čak i ne znamo da to nije od Boga, nego od đavola. Kad Vrabrakam u jednom trenutku sam pomislio, pa on je u pravu. Ali onda je progovorila ta vera iz njega i rekao je, ko sam ja da se prepirem sa svemogućim Bogom? Ko sam ja da odlučujem o tome što je dobro, a što ne? Ko sam ja da kažem ko treba da živi na ovoj zemlji, ako ne? Onda je rekao, Bog je dao, Bog uzima i neka je slavljeno ime Gospoda. Kaže, toga trenutka imao je jednu od najveličanstvenijih pobjeda u svome životu. I on je rekao, to je trenutak kada su sve sile rezonovanja u njemu bile slomljene. A takvih trenutaka, jer to je bio trenutak Božije tišine u njegovom životu, takvih trenutaka je puno u našim životima. A đavo je projektovao ovu Laodikeju, bez obzira na njene mnoge karakteristike. Vremenom sve te karakteristike Laodikeje će malo dodirivati vernik. Oni će se udaljiti od nemoralnog života, oni će se udaljiti od lošeg oblačenja, oni će se udaljiti od svih tih stvari, oni će se udaljiti iz Vavilona, oni će se udaljiti od denominacija, oni će se udaljiti od mnogo toga, ali ostaje ta važna karakteristika Laodikeje, ta zlokobna karakteristika, ovo je nestrpljivo vreme. I onda, ako nema rješenja od onda ako neka stvar potraje, ljudi posustanu, razočaraju se i čak su spremni da odustanu. Ali onda ako ste verni, vi nikada nećete odustati, vi ne možete odustati, vi idete dalje kao žena koja je imala čir i koja je Vrabrakam rekao, veruj da te Isus izleči. Sada ona je to stvarno verovala. Nije smjela da pojede ništa jer je imala nevjerovatno teške bolove u svome stomaku. Nije smjela ni jedan zalogaj nečega da stavi u svoje usta jer je platila cenu u strašnim bolovima. A što vam pokazuje što je vera? Vi verujete u ono što nemate. Ne za u ono što posjedite. I onda se zaklela i dala jednu zakletvu Bogu. I rekla je, kunem se da dok sam živa na ovome svetu, ja nikada neću odustati od svoje vere, ja vjerujem da me on izlečio. I kada je jednom to izgovorila, jedno jutro je uzela, čudno se osjećala, uzela je jedan doručak koji je želala, njena bolest je otišla. U vreme koje je određeno od Boga. Strpljenje je jedna veoma važna stvar u životu sa Bogom. Strpljenje je jedna od najvažnijih stvari u hrišćanskom iskustvu. Strpljenje je jedna od najvažnijih stvari. Nikada nemojte dozvoliti da oko neke stvari koje vam treba od svemogućeg Boga upadate u kratkotrajne euforije. Toga je puno. Toga je puno danas, zato što mi živimo u jedno vrijeme koje je također nabijeno emocijama, i ako se u jednom trenutku, sasvim slučajno, iz nekoga razloga osjetite dobro, vi imate osjećaj kao da ćete poletiti, kao da je sve gotovo. A onda, posle nekoga vremena, ta osjećanja kao da se izduvaju, i vi ste spremni da kažete, ma nema od toga ništa. Nemojte da ulazite u te pretjerane euforije, samo verujte. Kako god se ja osjećam danas, Isus je moj lekar. Kako se god osjećam ja sutra, Isus će biti moj Bog. Možda ću se ja za mjesec dana previjeti od bolova, možda ću za mjesec dana biti primuđen da odem u nekakvu bolnicu da me leče, ali bez obzira na sve to što će morati da se desi, gdje god bio, ma šta radio, s kim god bio, ja verujem da je on lekar koji će izlečiti. Sada ćete imati rezultat. Jer on čuti i gleda. Bila je tišina na nebu za pola sata. Pola sata te nebeske tišine. Samo jednu stvar zna. On nije posmatra. Nije prestao da posmatra. Nije prestao da gleda. On je cijelo vrijeme izraelsku djecu koja su bila spremana da budu bačena u ognjenu peć. Cijelo je vrijeme je posmatrao. Šta rade? Šta govore i šta veruje. I oni su rekli, naš Bog je više nego sposoban da nas spasi od ove babilonske vatre, ali čak i ako on to ne bude uradio, mi se nećemo pokloniti ovome babilonskome Bogu, mi se nećemo pokloniti ovom babilonskom rezanom liku, mi nećemo to uraditi, mi ćemo se pokloniti samo Gospodu Bogu, jer je Mojsije rekao, Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedino me klanja. I onda u jednoj drugoj propovedi, ne znam tačno gdje, ali prorok kaže što se na nebu dešavalo u vreme dok se to dešavalo na zemlji. Bog je posmatrao i onda je jedan anđeo izašao pred Boga i rekao, Bože, da li vidiš da što se dešava na zemlji? Vidiš li tvoju decu koju hoće da baci i koju hoće da unište u toj velikoj vatri? Bog je rekao, ja znam da si ti verni anđeo. To je bio anđel koji jednom uništio svet vodom. Ja znam da si ti verni anđel. Ja tebe neću poslati da ideš dole da rešiš tu situaciju. Ja ću sići sam. I sišao je. I bio je dole na vreme. Nije zakasnio. Ni u vašem slučaju neće zakasniti. Ali ga nemojte požurivati. Ali ga nemojte požurivati. Ako mi nastavljamo dalje, znači mi smo zavisno, neko od nas je poverovao pred 10, pred 15 godina, neko pred 2, 3, 5, 6 ili kako god to bilo, mi čekamo i dalje isto obećanje, mi čekamo i verujemo i dalje u isto uznesenje, mi verujemo u isto novo telo koje ćemo dobiti, mi verujemo u istu svadbenu večeru Jagnjetovoj o kojoj smo čuli pre 15 godina. Amen. Ništa se u tome nije promenilo. I znate što, ništa se u tome neće promijeniti ni sutra. Amen. I neće se promijeniti ni za 10 dana, što se mene tiče, ni za 10 godina, ako treba, što se mene tiče, ni u zadnjem danu moga života na zemlji, ako ne doživim to da bude uznesenje, neće se ništa promijeniti. Ja ću i dalje vjerovati u isto evanđelje, u istu poruku, u isto obećanje. I to je ta veoma, veoma važna stvar. Zato svaku frustraciju, razočarenje, odbacite daleko od sebe. Amen. Sve to odbacite daleko od sebe. I samo hrabro i bez ikakvih kompromisa nastavite u veri. Amen. I Bog će vas blagosloviti. pomolite. Može se Darko pomoliti.
Dragi nebeski Oče, tako smo ti zahvalni da evo okupljeni i sabrani oko tvoje reči, Gospode, u ovim posljednjim danima. Zaista primamo ovako divnu poruku od tebe, Gospode, sa tvoga trona. Verujući i primajući ovu poruku da trebamo biti u čekanju, iščekivanju tebe, onoga što ćeš ti učiniti. I ti nam, Gospode, pomozi nam svakom ponosob da ostanemo verni tebi, verni tvojim obećanjima, verni tvojoj reči, tvojim zapovestima. Jer ti si, Gospode, obećao da nas nećeš ostaviti. Da ćeš biti sve vreme do kraja sveta, da ćeš biti sa svojim narodom. Da ćeš biti sa svakim pojedincom, sa nevestom svojom, Gospode, koja te željno očekuje. Mi ćemo čekati i biti strpljivi, Gospode, na sve ono što ćeš ti učiniti i dalje verovati da si ti Bog. Haleluja. Da si ti dalje Isus Hrist, isti juče, danas i zauvek. Haleluja. Blagosiljamo tvoje sveto ime i blagosiljamo i braće i moje sestre i ovo zajedništvo oko tvoje reči. Neka ti je večna slava i hvala.
Amen.